Рахмет онда, Артур әңгімеңізге. Қазір соңғы жаңалықтар.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолтасбековтың мәлімдеуінше, Қазақстан президенттігінен үміткер қазіргі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілі емтиханынан өткен. Жұма күні Астанада жиын өткізген Нұр Отан партиясы кезектен тыс президент сайлауына өз көсебі, қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасын ұсыну туралы шешімді бір ауыздан мақұлдаған болатын. Конституцияға сәйкес президенттікке үміткерлер мемлекеттік тілді еркін меңгерген азаматтар болуы тиіс. Осыған дейін бұл емтиханнан президент сайлауына түсуге өтініш тапсырған оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар өтпей қалған болатын, ал эколог Мұсағали Дуамбеков қазақ тілі сынағынан сәтті өтті деп хабарланған еді. Кандидаттарды ұсыну ақпанның 20-сына дейін жалғасады. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-іне тағайындалған. Ақпанның 11-і Алматыда бірнеше қазақстандық журналист Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлықпен марапатталды. Бұл туралы Азаттық радиосына Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры хабарлады. Осыдан 5 жыл бұрын белгілі оппозициялық саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісі кісі қолынан қаза тапқан болатын. Жыл сайын тапсырылатын сыйлықтың бұл жолғы лауреаттары Қазақстан газетінің тілшісі Асия Ақышева, Айқын басылымынан Айжан Көшкенова, Свобода слова газетінің журналисті Мирас Нұрмұхамбетов және Зона Кейзет сайтының тілшісі Владислав Юрицын. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлық оларға саяси журналистика саласындағы жетістіктері үшін берілді. Египеттің қарулы күштері президент Хосни Мубарактың өз құзырындағы биліктің бір бөлігін вице-президентке тапсыру жөніндегі жоспарын қолдады. Армия жоғарғы кеңесінің бұл туралы мәлімдемесі жұма күні мемлекеттік телеарнадан оқылды. Оған сәйкес Египеттің қарулы күштері қазіргі ахуал аяқталған соң елдегі төтенше жағдай алынады және осы жылы еркін және әділ сайлау өтеді деп уәде еткен. Оның алдында Мүбәрәк билік өкілеттіктерінің бір бөлігін вице-президент Омар Сүлейманға тапсыратындығын хабарлаған еді.
Фақат райтуу тафвида наиби раисил жумхурия фи ихтисасати раисил жумхурия.
Конституцияға сәйкес президент міндеттемелерін вице-президентке тапсыру жөнінде шешім қабылдадым. Египет бұл дағдарыстан өтеді және оның қалауы бұзылмайды деп сенемін. Египет өз балаларының міндеттемесімен және адалдығымен қайтадан аяққа тұрып кетіп, қастандық жасаушылардың жауыздығы мен жамандық ойлаушылардың әрекеттеріне жауап қайтарады, деді Мүбәрәк. Президент Махмуд Ахмадинеджадтың мәлімдеуінше, Иранның ислам төңкерісі 30 жылдан астам уақыттан кейін басқа да ислам елдеріне жайылған ғаламдық оянуға әкелген. Ислам төңкерісінің 32 жылдығына арналған мәлімдемесінде Ахмадинеджад таяу шығыс жақын арада ақш пен Израильден азат болады деп атап көрсетті. Сонымен қатар ол Египеттегі наразылықтан тұшыларға қолдау білдірді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Мәскеуде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен оның жапониялық әріптесі Сейдзи Маэхара даулы аралдарға қатысты келіссөз өткізді. Ресейде Курил деп аталып кеткен, ал Жапония өзінің солтүстік территориясы деп білетін бұл аралдарды екінші дүниежүзілік соғыстың аяғында совет күштері басып алған болатын. Өткен қараша айында Ресей президенті Дмитрий Медведевтің аталмыш аралдарға жасаған сапарынан кейін бұл екі елдің қарым-қатынастары шиеленісе түскен болатын. Маяхараның айтуынша, Ресейдің бұл аралдарды өзінікі деп санауы халықаралық заңдарға қайшы келеді. Қырғызстан тұтыну мерзімі өтіп кеткен мыңдаған тонна қызанақ пастасын Қытайға кері қайтарып жіберді деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Қырғызстан кеден қызметінің баспасөз хатшысы Абдулда Малдыбаевтың айтуынша, консервіленген қызанақ пастасы тиелген пойыз вагондары елге көршілес Қытайдан қазан айында келген. Бішкектегі Непман компаниясы ескірген қызанақ пастасын Біріккен Араб Әмірліктеріндегі бір компаниядан сатып алған. Қырғыз үкіметі бұл оқиғаға қатысты тергеуін бастады. Пәкістан полициясының айтуынша, өткен айда екі пәкістандықты атып өлтірген америкалық азамат бұл әрекетті өзін-өзі қорғау үшін емес, оларды өлтіру үшін жасаған. Лахор қалалық полициясының басшысы Аслам Тарин бұл нақты адам өлтіруісі деп атап көрсетті. Раймонд Дэвистің ісіне байланысты ақш пен Пәкістан қарым-қатынастары шиеленісе түскен болатын. Ақштың айтуынша, Дэвистің дипломатиялық иммунитеті бар. Дэвистің өзі болса, әлгі пәкістандықтарды өзін-өзі қорғау үшін атып қойғанын айтады. Жұма күні Пәкістан соты америкалық азаматты тағы 2 апта қамауда ұстау туралы шешім шығарды. Тунис билігі бұрынғы президент Зин Алибидин бен Алимен байланысы бар қарулы бүлікшілердің тұтқындалғандығын хабарлады. Жақында Эль-Кеф қаласында болған тәртіпсіздіктерге осы адамдардың қатысы бар болуы мүмкін деген күдік айтылып отыр. Сондай-ақ тергеушілер олардың бұрынғы режим кезіндегі коррупциялық қылмыстарға қатысында тексермекші. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.